Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Скъпи приятели, ще ви съобща какво съдържа нашата радиопрограма за днес. Започваме с темата «Надежда за един безнадежден свят». Продължаваме с гостоприемството и най-накрая поредицата духовни размисли. Останете с радио Гласът на надеждата, ви пожелаваме ние говорителите за днес, Радостина Горанова и аз, Божидар Тончев. Преди известно време, когато археолози правили разкопки в град Солун, там открили древно гробище, датиращо от първи век след Христа. Сред езическите гробници те открили една, върху която имало надпис на гръцки. Надписът гласел следното: «Няма надежда». Колко иронично е това, когато разглеждаме първото послание на апостол Павел до християните, живеели в същия този град по същото време. Защото темата на посланието е именно надеждата на вярващите. Докато пътуваме с първото послание на Солунците по улиците на Солун, ще видим, че тези християни са живели по време на големи промени, преследвани и страшни опасности. Светът около тях се е пукал по шевовете. Но посланието на апостол Павел към тях е: кураж, не губете надежда. Исус се завръща. Господ контролира положението и Той знае какво прави. Много от градовете, в които проповядва и основава църкви апостол Павел, отдавна са разрушени, потънали в развалини, но Солун е все още процъфтяващ и кипящ от живот голям град. По времето на апостол Павел, римска провинция, град Солун или Тесалоники, е преживял трудни времена. През средните векове е окупиран от българите, от сарацините, от норманците през 12 век, от турците от 1430 до 1912 година и от нацистите през Втората световна война. Това послание е писано около 50-та година след Христа и едно от първите послания на апостол Павел. Всъщност, може би, дори е първата написана книга от Новия Завет, въпреки че някои библейски учени смятат, че Евангелията на Матей и на Марк могат да се отнесат още към 43-та до 45-та година след Христа. Това послание е написано до проблемната, но енергична църква, която по това време е била само на няколко месеца. Солунската църква е съставен от християни, които току-що са повярвали в Христос благодарение на благовестването на апостол Павел. Това е едно прекрасно лично послание, разкриващо сърцето на апостола за тези нови християни. То също така показва големите проблеми, които са имали ранните християни в този град. Първото послание до солунците се разделя съвсем естествено на две основни части. В първите три глави апостолът излива сърцето си и разкрива тревогата си за тях. В последните две глави апостол Павел им дава практически напътствия как да живеят, без да губят надеждата на вярващия.
Разказът за това как Павел основава църквата е в Деяния 17 глава. След като той и Сила са хвърлени в затвора в Филипи за това, че проповядват благовестието, земетресение разтърсва затвора и вратите се отварят. За щастие на филипийския тъмничар, който би изгубил живота си, ако някой затворник избяга, никой от затворниците не напуска. Павел след това официално е освободен от римските магистрати, напуска Филипи и отива в Солун. От разказа в Деяния 17 глава научаваме, че апостол Павел прекарва там само 3 седмици, след което започват да го преследват и той е принуден да напусне града заради собствената си безопасност. Той отива в Атина и оттам изпраща Тимотей обратно, за да види как се справят християните в Солун. Много е загрижен за тях, притеснява се, че преследването, на което са подложени, може да подрони на укрепналата им вяра. След това отива в Коринт, където основава още една църква след няколко месеца упорита работа. По-късно Тимотей идва при него в Коринт, като носи вести за това, как се справят християните в Солун и за някои от проблемите, пред които са изправени. Докато четем това послание, можем да открием, че проблемите на солунците са ни съвсем познати. Днес ние живеем в една култура, която става още по-враждебно настроена към християнството. С идването на новото следолетие не е трудно да си представим, че дори в Съединените щати християните могат скоро да бъдат подложени на открито преследване заради вярата си от страна на все по-безбожното общество около нас и дори от правителството, казва Ред Стидман. Това е ситуацията, в която се намират Павел и солунските християни. Най-малкото, където и да отива Павел, той е преследван от една група юдеи, които разправят на хората, че не е истински апостол, защото не е един от първоначалните 12. От друга страна, християните от Солун са усилено преследвани от езичниците в Солун, които ги заплашват, малтретират и си присвояват имуществото им. Това са нови християни. Някои покръстени във вярата само дни или седмици по-рано, а са призвани да преживеят изключителни трудности за своя Бог. Също както ние днес живеем в епоха на изострен сексуален промискуитет, такова е било и гръцкото общество от първи век. Религията им е одобрявала сексуалния промискуитет. Жриците на езическите храмове често са били проститутки, упражняващи занаята си в храма. Тези, които се придържали към семеен морал, били смятани за смехотворни чудаци. Новите християни били подложени на огромен натиск да се приобщят към обичайните практики на времето си. Друг голям проблем в църквата бил едно объркване относно второто пришествие. Апостолът очевидно им е казал за това, че Господ един ден ще се върне, но те са разбрали погрешно тази част от учението. Някои от тях очаквали Христос да дойде толкова скоро, че практически спрели да работят, за да си изкарват прехраната, просто чакали Той да дойде и да ги отнесе. Тъй като не работили за прехраната си, някой друг трябвало да поеме грижата за тях и те се превърнали в търта и за останалата част от паството. Също така в паството започнали да се зараждат раздори, които църковните водачи трябвало да решават. На последно място някои от тях били в известна степен безразлични към делото на Святия Дух сред тях и към Божията истина, разкрита в свещеното писание. Звучат ли ви познато, скъпи приятели, тези проблеми? Не можем да отречем приликата си с Солунската църква.
В първата част на посланието, 1-3 глава, апостол Павел излива тревогата си за тези ранни християни. Страхува се, че може да са изтълкували погрешно заминаването му от Солун, сякаш ги е изоставил, за да избегне преследването. Така че им напомня, че току-що е преживял гонение в Филипи и че собственото му сърце е дълбоко загрижено за тях. Ключът към сърцето на апостол Павел можем да открием в началото на тази част. Четем 1 глава, 2 и 3 стих. Винаги благодарим на Бога за всички ви, като ви споменаваме в молитвите си, като си спомняме непрестанно пред нашия Бог и Отец вашата работа с вяра, труд, с любов и с надежда в нашия Господ Исус Христос. Тези три качества характеризират солунските вярващи. Делото им за вярата, труда им с любов и търпението им в надеждата. Те са обяснени по-подробно по-нататък в тази глава, където четем. Защото вярващите разгласяват за нас какъв достъп имахме при вас и как се обърнахте от идолите към Бога. Това е делото на вярата на солунците. За да служите на живия истински Бог. Това е труда с любов. И да очаквате от небесата Неговият Син, когато Той възкреси от мъртвите. Исуса, който ни избавя от идещия гняв. Това е пък тяхното търпение. Интересно е, че тези три качества на солунците служат като кратко изложение, вградено директно в текста, което да напътства разбирането ни за първите три глави от книгата. Делото на вярата, трудът с любов и търпението в надеждата. Глава 1, глава 2 и 3. В първа глава апостол Павел им напомни, че словото, което им е разкрил, когато им е говорил при основаването на солунската църква, не е просто обикновено човешко слово. Защото нашето благовестване между вас беше не само с думи, но и с сила, с Святия Дух и с голяма увереност. Сами знаете какви бяхме за вас помежду ви. Първа глава, 5 стих. Благовестието, което апостол Павел проповядва, не идва само от Словото, но и от силата на Святия Дух. Когато солунците са повярвали в думите му и са се отвърнали от предишното си боготворение на идоли, те извършват делото на вярата. Изведнъж тези хора, които преди са живели в състояние на безсилие, разполагат със сила. Хората, които преди са живели в безнадежност, имат надежда. Имат причина да живеят, имат цел, имат Святия Дух, който живее чрез тях.
Във втора глава Павел прави чудесно описание на делото на любовта. Това не е само труда на солунците, но също и труда на Павел. Стихове от 9 до 12 съдържат вълнуващо описание на мисията на Павел, на неговия труд с любов. Защото помните, братя, нашия труд и усърдие. Работехме денем и нощем, за да не бъдем в тежест на нито един от вас. Проповядвахме ви Божието благовестие. Вие сте свидетели и Бог, как свято, праведно и безукорно постъпвахме пред вас, вярващите, като знаете как увещавахме, утешавахме всеки го от вас, както баща децата си, и ви заръчахме да водите живот достоен за Бога, който ви призовава в своето царство и слава. Това е трудът с любов на Павел. И солунците очевидно правят това, което той ги подканя, защото 14 стих продължава така. Вие, братя, станахте подражатели на Божиите църкви в Христа Исуса, които са в Юдея. Това е служенето, трудът с любов на солунците. Глава 3 е разказ за това как апостол Павел изпраща Тимотей при тях и Тимотей се връща с вест за гоненията, на които са подложени, и най-вече за тяхното търпение и твърдост, въпреки това преследване. Тук е включено вълнуващо описание на търпението в надеждата, което позволява на солунските християни да понесат изпитанията с радост. Глави 4 и 5, практическата част от това послание, са разделени на 4 кратки части, които разглеждат проблемите, пред които е изправена църквата.
първият призив на апостола към тях е да живеят в чистота, в едно пропито от неморалност общество. Тези думи имат голям смисъл и за нас днес, които живеем в подобно общество. Павел започва с напомняне, че вече ги е научил как да живеят. И тъй, братя, молим ви и ви увещаваме в Господ Исус, така както сте научили от нас как трябва да постъпвате и да угаждате на Бога, както и живеете, повече да преуспявате в това. Първи стих на 4 глава. Не ги е учил, както много хора си мислят, че християнството учи да живеят в чистота. Будизмът учи това, също и исляма. Повечето религии проповядват морален начин на живот и християнството също, разбира се, но това е последствие от християнската вяра. Християнството не се интересува толкова от правилата и законите, а от общението. Тъй като нашата връзка с Бога е жива и любяща чрез Исус Христос, ние естествено искаме да угодим на Бог. Кое качество в живота е от жизнено важно значение, за да можем да угодим на Бог? Вярата. Без вяра това не е възможно. Не можете да угодите на Бога със собствени усилия, като се борите да живеете по самоналожени стандарти или такива, наложени ви от някой друг. Можете да угодите на Бога, като се уповавате единствено на Него и с вяра му позволите да живее живота си чрез вас. Този живот води до морално чисто поведение. Не значи, че ще бъдем идеални, но че ще се развиваме и постигането на идеала в Христос ще бъде наша неотменима цел. Не чрез наши собствени сили обаче. Ако един християнин живее безнравствен живот, това е ясен знак, че не живее живота на вярата. Както казва Павел, това е Божията воля, вашето освещение, да се въздържате от блудство, всеки от вас да знае как да държи своя съсъд в святост и почест, а не в поход на страст, както езичниците, които не познават Бога и никой да не престъпва, та да не подманва брата си в това нещо, защото Господ въздава за всичко това, както и отнапред ви предупредихме и свидетелствахме, защото Бог не ни е призвал към нечистота, но към святост и тъй, който отхвърля това, той отхвърля не човека, а Бога, който ви дава своя святи дух. Тук ясно ни се казва, в 4 глава, 3 до 8 стихове прочетох, да водим чист и целомъдрен живот. Това очаква Господ от тези, които поддържат жива и любяща връзка с Него.
Вторият проблем, който разглежда апостол Павел, е въпросът за честния и продуктивен живот. Както каза той в първото си послание до Солунците, 4 глава, 9 до 12 стих, ние трябва да изразяваме обичта си един към друг, а едно практическо изражение на тази обич е всички ние да работим усърдно и с ръцете си, така че да не трябва да разчитаме на някой друг за подкрепа. Бог не иска от нас да поощряваме ледността или да подпомагаме непродуктивните, както нашето общество прави толкова често понякога. Вместо това апостол Павел казва на всеки от нас: и усърдно да се стараете да живеете тихо, да си вършите работата и да работите със собствените си ръце, както ви заръчахме, за да живеете благоприлично пред външните и да нямате нужда от нищо. 4 глава, 11 и 12 стихове. В стих 13 ние се сблъскваме с основния проблем и коронната тема на тази книга – погрешното разбиране на солунците по въпроса за пришествието на Господа и причината им за надежда. Апостол Павел казва на солунските вярващи, че никой не знае кога ще се случи това. Когато казват мир и безопасност, тогава ще ги постигне внезапно гибел, както родилни болки постигат бременна жена и няма да избегнат. Но вие, брате, не сте в тъмнина, та денят да ви завари като крадец. 5 глава, 3 и 4 стих. Този ден ще изненада хората в този свят като крадец, но няма нужда да изненадва вас като крадец, защото вие го очаквате с нетърпение. Апостол Павел ни казва, че ние не трябва да заспиваме така, както другите на този свят. Трябва да останем будни, трезвени и нащрек. Никога не трябва да се залъгваме, че животът просто си тече, както обикновено. Трябва да осъзнаваме, както прави Бог през историята и вечността, и трябва да действаме в съответствие с това. Тези знаци са ни дадени в свещеното писание, така че да сме духовно подготвени, да не бъдем изненадани, както ни казва апостол Павел. И тъй, нека не спим, както и другите, а да бъдем будни и трезвени. Защото които спят, нощем спят, и които се опиват, нощем се опиват. Ние пък, като сме синове на деня, нека бъдем трезвени и нека обличем за бронен наградник вярата и любовта и да сложим за шлем надеждата за спасение. 5 глава, 6 до 8 стих. И той добавя в 9 до 11 стих на същата глава. Защото Бог ни е определил не за гняв, а за да получим спасение чрез нашия Господ Исус Христос, който умря за нас, така че дали сме живи или сме починали, да живеем заедно с Него. Затова насърчавайте се един друг и се надзиравайте един друг, както и правите.
Това е изчерпателен отговор за тревогите на солунците. Те не трябва да се обезкуражават или плашат. Вместо това трябва да продължават да живеят уверени, че Бог контролира всички въпроси, свързани с живота, смъртта и отвъд нея. И въпреки, че времената са изключително опасни, трябва да се заемат упорито с делото на Бога, като знаят, че така отдават живота си за настъпването на едно определено бъдеще. В заключителната част се говори не за това да живеем уверено, а да живеем в мир, въпреки трудностите и несигурните обстоятелства. И молим ви, братя, да признавате тези, които се трудят между вас като ваши настойници в Господа и ваши увещатели, и да ги почитате много с любов заради делото им, живейте в мир помежду си. Към някои от църковните водачи започнала да се надига враждебност и затова апостолът казва: «Не забравяйте, че тези хора са загрижени за благосъстоянието на душите ви и въпреки, че може да им се налага да говорят доста остро на моменти, това не е защото искат да ви наранят, а защото желаят да ви помогнат. Следователно, помнете това и живеете в мир с тях и един с друг. Обичайте водачите си, защото те ви служат». След това той дава наставление срещу леността, насърчава слабите духом, помага на нуждаещите се и призовава всички към търпение. И тук е най-важното от всички наставления. Внимавайте, никой никому да не отвръща зло за зло, а винаги търсете доброто един на друг и на всички. Без съмнение, това е една от най-често нарушаваните заповеди в свещеното писание. Един широко разпространен стикер за коли призовава: «Не се ядосвай, върни си го!» Но повечето от нас, когато някой ни обиди, правим и двете. Ядосваме се и после си го връщаме. Това за нещастие е вярно дори в църквата. Това е светският начин на мислене. То няма нищо общо с милосърдието, истината и любовта на Исус Христос, благовестието, определя добродетелта на прощението за най-висшата от всички добродетели. Апостол Павел продължава, като призовава към радост, молитви и благодарности. След различни други наставления, последната му молитва за солунските вярващи и за всички вярващи е наистина красива. И сам Бог намира да ви освети напълно и да носи запазят непокътнати духът, душата и тялото ви без порок до пришествието на нашия Господ Исус Христос. Тези думи обобщават всеобхватната тема на Първо Солунци, тъй като обобщават надеждата на всички вярващи. Един ден ние ще застанем пред Бога и нашия дух, душа и тяло ще са без порок. И този ден, благодарение на делото на Исус Христос, ще настъпи. Какво благословение наистина, скъпи приятели, и каква надежда ни е подарил Бог. Thank you.
Тук е световното адвентно радио «Гласът на надеждата».
Вы слушаете адвентистское всемирное радио «Голос надежды».
Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма продължава. В минути, които ни остават, ще поговорим за гостоприемството, гостоприемството на християнина. Дали това е важно? Нека в началото да се спрем на втори стих от посланието до евреите, 13 глава. Не забравяйте гостоприемството, понеже чрез него някой, без да знаят, са приели на гости ангели. Наистина един стряскащ стих. Може би трябва да подчертаем, че не е необходимо само гостоприемство, а гостолюбие. Днес много хора, за съжаление, живеят като чужденци. Да бъдеш чужденец в древността не е било никак лесно, по-скоро опасно. Ролята на семейството и рода за сигурността на отделната личност е от изключително важно значение. Отделната личност не е защитена и изложена на нападения, унижения, ограбвания. Хората в древността наистина са изпитвали страх от чужденците. Какви са били причините? Например, техния различен вид, поведение, религия, култура, обичай. Те просто не са могли да се впият в съответната култура, винаги и за кратко време. В този смисъл чужденецът е бил по-скоро враг и заплаха, отколкото приятел. Нека накратко да се спрем за някои чужденци в Стария Завет. В тази среда на мислене се развива историята на еврейския народ. Бог заповяда на народа, забележете, да се отнасят добре с чужденците. Това звучи малко странно на фона на отношенията в древността. Но нека, за да не бъдем така голословни, да бъдем по-конкретни, да прочетем Левит, книгата Левит от Стария Завет, 19 глава и там 33 и 34 стих, първата част. Когато някой чужденец се засели при вас в земята ви, да не му правите зло. Чужденецът, който се засели при вас, да ви бъде като ваш местен и да го обичаш като себе си. Забележете, още в Стария Завет, да обичаме ближния като себе си. Но защо? 34 стих, втората част, отговаря. Защото и вие бяхте чужденци в египетската земя. Аз съм Господ, вашия Бог. Тук искам да ви призная, че лично за мен прозира златното правило на Библията. Каквото желаете да правят човеците на вас, това правете и вие на тях. Записано в Евангелието на Матей, 7 глава и там 12 стих. Ето е първата обосновка, която Библията дава на гостоприемството. Бъди гостоприемен, защото и ти си бил чужденец. Ако се замислим, бързо ще установим, че всеки от нас е бил или е чужденец. Чужденец човек може да бъде не само в чужбина. Човек може да бъде чужденец и в друг град, в друго общество, сред хора, които за първи път вижда, просто когато те не винаги го приемат в своята компания. Различните разбирания, различната вяра, цели, ценности могат много лесно да ни превърнат чужденци в собственото ни обкръжение. Когато си различен, ти ставаш постепенно чуж за останалите. Твое отчуждаване може да прерасне в някои случаи дори във враждебност. Уважаеми слушатели, възможно ли е този процес на отчуждаване да започне да протича в една християнска църква? Могат ли нашите различия да се превърнат в пречка за общуването? Могат ли те да станат повод за охладняване на отношенията помежду ни? Може ли брати и сестри да се чувстват като чужденци в собствената си църква? Да спечелиш чуждия човек за приятел посредством гостоприемството е една наистина голяма задача. Ето защо Бог ни напомня. Не се отнасяйте към чужденеца, към другия, към странника, към различния, като към враг или като заплаха. Но го обичайте като себе си. Вече като че ли започваме да разбираме защо една и съща дума описва чужденеца и гостенина. Един и същи човек може да ни бъде като чуж или като близък, като гостенин. От кого зависи? От самите нас. Дали ще го приемем този човек като чужд или като свой? Божието желание е ясно. То няма алтернатива. Бог желая чрез гостоприемство да превърнем чуждите нам хора в близки приятели, да отворим домовете си за тях и да открием богатството на техните различия. Тоест, техните различия не да ни попречат, а просто да ни обогатят. Ако не сме съгласни с някой от тях, просто в диалог да постигнем някакъв консенсус, но в никакъв случай да не се противопоставяме и да не се получава омраза между нас. Нека сега да се спрем на един старозаветен пример. Лот. В Бите 19 глава, 1 до 3 стих, вижте какво се казва. При вечер дойдоха двама ангели в Содом, а Лот седеше до Содомската порта и като ги видя, Лот стана да ги посрещне, поклони се с лице до земята и каза: «Ето, господари мои, свърнете, моля, в къщата на слугата си, пренощувайте и си умийте краката и утре станете и си идете по пътя». А те отговориха: «Не, на улицата ще пренощуваме». Но като настояваше много, те се отбиха при него и влязоха в къщата му и той им направи угощение и изпече безквасни хлябове и ядоха. Според посланието до евреите 13 глава 2 стих, Лот не е знаел, че това са ангели. За него това са били чужди хора, а да не кажем и опасни. Защото в крайна сметка, след като не познаваш един човек, ти всичко можеш да очакваш от него, особено в тези обстоятелства. Но Лот знаеше, че и той доскоро е бил скитник, пък и все още е чужденец в Содом. Лот в този момент сякаш превърна чуждите хора в приятели. По какъв начин? Чрез добро, чрез гостоприемно отношение към тях. Затова виждаме и доказателство, че той ги гости според тогавашния обичай. Ние чужденци ли сме пред Бога, уважаеми слушатели? Има редици изказвания в Библията, които представят човека като чужденец пред Бога. Ще цитираме две изказвания на Давид. Първо, в 39-я псалом, 12-я стих. «Послушай, Господи, молитвата ми и дай ухо на вика ми. Не премълчавай при сълзите ми, защото съм странник пред теб и пришелец, както всичките мои бащи». А в първа книга на Летописите, 29 глава, 15 стих, ние четем: «Защото сме чужденци пред теб и пришелци, както всичките ни бащи. Дните ни на земята са като сянка и няма нищо трайно». Трябва да подчертаем, че Давид казва тези думи в края на живота си. Пред очите му е целият му грешен и бунтовен живот. И така, ние сме чужденци пред Бога, защото символично се отделихме от Него. И сега, когато Той ни срещне, ние не го познаваме, защото нашите пътища не са като Неговите пътища. И за съжаление, причината е в нас. Той е непознат за нас. Съществува напрежение на неизвестното. Ние се страхуваме от Бога, защото не го познаваме. Или по-точно, защото не искаме да го познаваме. Много хора казват: да, да, има някаква сила над нас. Дали има сила над нас? Има такава сила, която ръководи всичко и ти не я познаваш. Самата мисъл за съществуването на някакъв Бог е страшна, защото за някой Бог е наистина природна сила, за друг Бог е някакво страхотно същество, извънземно, но в крайна сметка какъв е този Бог? Нека всеки от нас да си отговори на този въпрос, когато чете Словото Божие. Нека сега да се спрем и на това, че Бог ни прави свои гости. Как? Апостол Павел прави един много интересен коментар на тази тема от новозаветна гледна точка, от новозаветна перспектива. В посланието до Ефесяните, 2 глава, 11 и 12 стих, четем: «Затова помнете, че вие някога езичници по плът, наричани необрязани от тези, които се наричат обрязани, с обрязване на плътта, което се извършва с ръце. В онова време бяхте отделени от Христос, отстранени от Израилевото гражданство и чужденци към заветите на обещанието, без да имате надежда и без Бога на света. Това е човешката действителност, състояние на странстване и отчуждение. В посланието до Ефесяните 2 глава, 13 и 19 стих, вижте какво се казва. А сега в Христос Исус, вие, които някога сте били далеч, сте поставени близо чрез кръвта на Христос. Затова вие не сте вече странници и пришелци, а сте съграждани на светиите и членове на Божието семейство. Скъпи приятели, вижте как се отнася Бог към чуждите немо хора. С една изключителна топлота. Ето какво прави Бог за нас. Той ни превръща от чужденци в свои гости, като ни приема в своето семейство. Не е ли това една завладяваща вест? Този обичащ ни Бог, този любящ ни Бог, ни приема при себе си. Приема ни, за да ни нагости не само с хляб или с бомбони, или с някакво питие, а да ни нагости със своята топлота, със своята любов, със своето внимание, със своята обич. Тогава какво очаква Бог от нас, приятели? Той очаква от нас ние също да бъдем гостолюбиви, защото Неговият пример е такъв. Казахме преди малко, че трябва да бъдем гостоприемни, защото и ние под една или друга форма сме били някога или сме все още чужденци. Затова трябва да се отнасяме гостоприемно към чуждия нам човек. Това беше първата библейска обосновка за гостолюбието. Втората обосновка е свързана с самия Бог. Ние сме чужденци, но Бог ни приема като свои гости. Ние сме усетили променещата сила на Неговата любов. Поради това трябва да се отнасяме добре към чуждите нам хора. Да бъдем гостоприемни, защото сме преживели Божието гостоприемство. Тук е място да отбележим, че гостоприемството е един силен израз на Божията любов към този свят. Приемайки гости в домовете си, ние можем да станем проводници на тази Божия любов, т.е. да станем сътрудници на Бога. Можем да им помогнем да срещнат този Бог. Защото съгласете се, че когато ни дойдат гости, ние говорим на най-различни теми. А защо не е да поговорим за този любящ Бог, който е променил нашия живот? Разбира се, не натрапничево, не с духовно насилие, а по един дипломатичен начин. Така че тези хора да разберат, че има нещо различно в този свят, да го усетят това нещо различно и защо не е да го преживеят заедно с нас. Проповедите в църквите имат своето значение, но те са само програмни послания. Личният контакт е от изключително важно значение. В крайна сметка във всекидневието се вижда дали християнството е действена религия или е само параван. В този смисъл християнинът не кани гости заради своето собствено удоволствие, а за да помогне на хората около себе си да усетят Божията любов. В противен случай ние ще каним само приятелите си и тези, които са ни приятни, но това правят всички хора в този свят, което не означава, че ние не можем да каним приятелите си за собствено удоволствие, но просто да знаем, че освен тях сме задължени към другите хора, тези, които в момента са ни чужди. Защо? За да им дадем малко топлота, малко светлинка, малко надежда. И така, нека, скъпи приятели, да бъдем гостолюбиви, защото сме преживели Божието гостолюбие в живота си. Какво означава на практика да обичаш да каниш хора от дома си? Трябва да подчертаем, че, за съжаление, гостоприемството е не само ядене, но преди всичко отношение. Казвам го, за съжаление, в кавички. Обикновено каненето на гости е свързано с мисли за храната, която ще бъде поднесена. Тук отварям една скоба и искам да подчертая, че особено това го правят домакините. Много често те не канят гости, именно защото се считат, че не са подготвени, не са достатъчно направили ястия. Истинското гостоприемство е нещо много повече от храненето. То е едно добро и положително отношение към човека. А мисля се, че ако имаме мъничко любов в себе си, дори да нямаме достатъчно храна, а повече любов, хората, които ги поканим, ще се почувстват по-щастливи от повече любов и от по-малко храна, а не от повече храна и по-малко любов. Авраам е един много добър пример за добро отношение. В Бите 18 глава, 2 стих, ние четем. Като повдигна очи и погледна, ето трима мъже стояха срещу него. И като ги видя, завтеча се от хода на шатата да ги посрещне, поклони се до земята. И продължават следващите стихове. Спираме се на този факт, че той видя трима мъже и какво направи, веднага се завтеча по тогавашния обичай, поклони се и ги покани сърдечно. Тя усетиха, разбира се, тази сърдечна покана. Авраам се докосна чрез гостоприемството до Бога. Той се обогати от това гостоприемство. Нека сега да отидем в Новия Завет, в Евангелието на Матей, 25 глава и там 34 до 40 стих. Тогава царят ще каже на тези, които са от дясната му страна: елате вие благословени от мой отец, наследете царството, приготвено за вас от създанието на света. Защото огладнях и ме нахранихте, ожеднях и ме напоихте, странник бях и ме прибрахте, гол бях и ме облякохте, болен бях и ме посетихте, в тъмница бях и ме споходихте. Тогава праведните в отговор ще му кажат: Господи, кога те видяхме гладен и те нахранихме, или жаден и те напоихме? И кога те видяхме странник и те прибрахме, или гол и те облякохме? И кога те видяхме болен или в тъмница и те посетихме? А царят ще им отговори: истина ви казвам, понеже сте направили това на един от тези най-малки мои братя, на мене сте го направили. Наистина, казваме, практично християнство. Християнство в действие. Проявата на добро отношение към хората е именно проява на добро отношение и към Бога, в крайна сметка. Доброто отношение към човека е една неизменна и задължителна част при гостоприемството. Не става въпрос за формално гостоприемство. Не става въпрос за една формална покана със студено лице. Защото, уважаеми слушатели, гостоприемството е не само за приятелите, но и за чужденците. А сега да прочетем Евангелието на Лука, 14 глава, 12 до 14 стихове. Каза и на този, който го беше поканил: когато даваш обяд или вечера, не дай да канеш приятелите си, нито братите си, нито роднините си, нито богати съседи, да не би те да ти поканят и да ти бъде отплатено. А когато даваш угощения, покани си ромасени, дъгави, куци, слепи и ще бъдеш блажен, понеже те нямат с какво да ти се отплатят, защото ще ти бъде отплатено при възкресението на праведните. Да каниш близки и приятели, приятно и нормално, но много по-блажено е, когато приемаш тези, които са неправдани, слаби. Тоест, тези, които са изолирани хора. Това би било в синхрон с духа на Евангелието. Но има още нещо, още едно качество, което трябва да притежаваме. В първото послание на апостол Петър, 4 глава, 19 стих, четем: затова и тези, които страдат по Божията воля, нека предават душите си на верния Създател, като вършат добро. Тоест, да работим, да каним, да живеем с нашите околни, без да роптаем, а просто да вършим добро. Това се случва включително и когато каним някой, който няма къде да отиде. Петър ни съветва сякаш да не се бунтуваме вътрешно, а да обръщаме внимание на обикновения, семпли човечец до нас. Гостоприемство може ли да се приеме, уважаеми слушатели, като стил на живот? Да бъдеш гостоприемен не е формален акт, то е наистина стил на живот, както казах, и принципно отношение на отговорност към хората и към техните нужди, радости и проблеми. В този смисъл, отделянето на време за другия е вече признак на гостоприемно отношение. Да намериш време да го изслушаш. Това понякога е много трудно в забързаното ни ежедневие. И може би тук трябва да подчертаем, че в нашия християнски живот едно от качества, които трябва да притежаваме, е именно умението да изслушваме. Много често ние допускаме грешка, като считаме, че когато се срещнем за първи път с даден човек, трябва непременно да започнем да му изнасяме така наречените библейски часове. Трябва да започнем да му говорим за библейска история, да му говорим за бъдещи събития, да му говорим за това, което ще стане. Но понякога човечецът има нужда просто от малко внимание, просто да бъде изслушан. Наистина, да изслушваше голямо изкуство. Да го погледнем в очите човека с внимание и разбиране и да се постараем да помълчим. А когато трябва да говорим, то смятам, че ще се създаде такава обстановка. Държавните институции понякога имаме усещането, че се отнасят към нас не като към хора, но като към ненужни и пречещи предмети. Тази болка, когато някой от нас е изпитал, наистина е неописуема. Просто тя не подлежи на описание. Познат, който спира до църквата и никой не му обръща внимание. изпадали сте в такова състояние? Тоест, вие сте били човекът, познат на някого, но този някой го няма. Той не може да ви посрещне и ви гледат забързани чужди хора. Ако дойдат при вас и ви здрависят и ви кажат: добър ден, приятелю, как си, откъде си, какво си, имаш ли нещо нужда? Сякаш някакъв слънчев лъч прониква в сърцата ни. Но ако ние сме задминавани като малка гара, какво ли става в нашите сърца? Дали и църквата ни понякога не заприличва на една студена институция, която покрива някакви предписания, проповеди, музика, молитва, съботно училище? А къде остават хората? Нали за тях умря Христос? Един от най-важните въпроси, които църквата трябва да си постави, е: какво чувство добива един посетител, който идва за първи път на богослужение? По-скоро привлечен или по-скоро отблъснат? Скъпи приятели, всички ние трябва да се постараем с Божията помощ, разбира се, да имаме широки сърца, да имаме отворени домове. Тези отворени домове няма нужда да бъдат с най-съвременната екипировка мебелна. Няма нужда да бъдат с най-добрата алуминиева дограма. Няма нужда да бъдат с най-изрядния паркет на пода, с най-прекрасните пердета, с най-скъпият телевизор или нещо друго. Отворен дом е този, който е отворен с любов, който е сърдечен за посрещането на приятели, гости, съседи, нуждаещи се. Всеки от нас, надявам се, помни два варианта на гостоприемство. Предполагам, че всеки от нас е изпадал в състояние, когато никой не му обръща внимание и когато идва при теб човек непознат, но усмихнат. Въпреки че в някои отношения се разминаваме с много от разбиранията на част от хората, все пак аз апелирам: бъдете гостоприемни, или по-точно, да бъдем гостоприемни, защото гостоприемството е важна част от нашия християнски живот. То може да ни помогне много за сближаване на различията. Защото не е важно дали се различаваме дарени точки на вярата и живота ни, по-важно е дали сме християни един към друг. И нека Господ да ни благослови всичко това.
Got you.
Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма ще приключи с поредицата духовни размисли. В посланието на Яков, 3 глава 17 стих, четем: мъдростта, която е отгоре, е нелицемерна. В древните гръцки драми репликите били изговаряни от човек зад завесата, а актьорът на сцената играл просто ролята. Можем да наречем говорителя зад сцената човек, който не практикува това, което проповядва. Този човек зад кулисите ми напомня за проблем, който ние християните срещаме днес. Мнозина от нас умеят да звучат религиозно, но не прилагаме думите си на практика. Това е лицемерие. Когато има несъответствие между думите и делата ни, ние създаваме объркване в умовете на нашето слушателство. Ето защо много невярващи не приемат евангелската вест сериозно. Християнин, който оказва най-голямо влияние върху обществото, в което живее, и който продължава делото на Христос, е човек, чието действия са в хармония с думите му. Когато Яков говори за мъдростта, която е отгоре, той я описва като чиста, после миролюбива, кротка, сговорчива, пълна с милост и добри плодове, примирителна, нелицемерна. Нашата роля като християни се различава твърде много от тази на древните гръцки актьори. Те имали говорители, които не действали, и действащи лица, които не говорили. Ние трябва да сме хора, които говорят и постъпват според истината. Следващия стих, на който ще спра вашето внимание, е посланието до Ефесяните, 4 глава, 3 стих. И се старайте в свръзката на мира да опазите единството в духа. Били ли сте на такава работа, където сте чувствали здрава връзка с вашите колеги? Може би сте били свързани с чувство на съпричастност към едно добро дело или с уважение към вашия началник, или с вярата, че успехът на компанията ще е от финансова полза за всички. Колкото са повече точките на съгласие между членовете на един екип, толкова по-единни ще бъдат, толкова по-добре ще се представят и по-малко вероятно е да имат борби помежду си. Християните имат стабилна основа от обединяващи неща, които им помагат да работят заедно с единодушие. В последното до Ефесяните 4 глава 4 до 6 стих апостол Павел изрежда 7 обединяващи фактора, всеки от които започва с един. Помислете колко полезни могат да бъдат те за всяка група от вярващи, които работят заедно в една област на християнското служение. Ето, да се спрем на тях по-отделно. Едно тяло. Ние сме едно семейство, обединено от една цел. Кой ни обединява? Христос. Един дух. Всички ние имаме духа като източник на сила. Кой дух? Божия дух. Една надежда. Всички ние очакваме едно и също бъдеще. Коя е тази надежда? Божията надежда, Исусовата надежда. Един Господ. Всички ние се уповаваме на една и съща управляваща личност. Една вяра. Всички се доверяваме на Исусовата жертва за нашето спасение. Едно кръщение. Всички имаме една идентичност. Един Бог и Отец. Всички имаме един и същ източник на съществуване. Колко по-различно би било, ако всички ние не забравяме тези 7 основания за единство, казва Джон Бранан. Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес:
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио.